Dobrý večer vám přeje Monika Valentová. Týden se s týdnem sešel a já vás zase můžu přivítat u středečního atria pořadu Rádia Junior, jehož dnešní téma zní Sunrise program Šance pro děti s autismem. Budeme mluvit o výchovné a vzdělávací metodě, o které se v České republice zase tak moc neví. A vzhledem k tomu, jaké má výsledky, nejen v zahraničí, ale právě třeba už i v České republice, tak myslím, že to je velká škoda. Mým hostem je certifikovaná dětská facilitátorka Sunrise programu paní Linda Cesavová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, vážení posluchači, k našemu tématu na paní Cesavovou, tak je prosím pište na mail atrium@rozhlas.cz. Tak, myslím, že úplně klasická otázka na úvod, nicméně z mého pohledu nesmírně důležitá. Paní Cesavová, co je Sunrise program?
Sunrise program je vlastně metoda hlavně teda domácího vzdělávání pro děti s poruchami autistického spektra.
My bychom možná měli vysvětlit, že vlastně Sunrise program se nepíše jako slunce, ale píše se jako syn. Píše se vlastně, a to je velmi důležité. Možná byste vy měla spíš vysvětlit, proč je to důležité, tahle slovní hříčka.
Ano, přesně je to slovní hříčka. A to slovo sun, syn, tam vlastně zdůrazňuje to, že tento program vymysleli sami rodiče, kteří měli syna, no už někdy před 40 roky, který se narodil tak nějak zhruba kolem 18. měsíce. U něj začal se jako propukávat docela těžký autismus. A ti rodiče s ním potom nějakým způsobem intuitivně pracovali, hráli si s ním, vytvářeli si to vlastně na koleni a pomohli mu opravdu do takové míry, kdy ten autismus už u toho dítěte, já tuším, že teda skončili někdy ve 4 jeho letech a ten autismus už tam skutečně nebyl viditelný. Ten syn se jmenoval Ron Kaufman a doteďka je to můj kamarád a známý. Já teda na něm upřímně nikdy jsem žádné autistické znaky neviděla už.
To v podstatě vyvrací četné teorie odborníků, kteří tvrdí, že autismus je nevyléčitelný. No nicméně, pojďme se ještě podívat trošku zpátky do té historie, do té Ameriky před 40 lety zhruba, kdy vlastně díky manželům Kaufmanovým ten program vznikl. V čem spočívá, jak oni vlastně začali a jak přišli na to, že zrovna tohle bude fungovat?
Ano, Ron, když byl malý, tak nějak kolem toho druhého roku, když oni začali s ním pracovat, tak opravdu žil ve svém světě. Nenavazoval absolutně oční kontakt, nerozvíjela se řeč. Když s ním člověk, když se ho vzal do náruče, tak se tak jakoby prověsil. Žil hodně ve svém vlastním světě a ti manželé Kaufmanovi přemýšleli o tom, oni ho nechtěli vyloženě jakoby napravovat, jo, tak ty jsi ten autista, tak my ti teď spravíme, abys teda tak vypadal jako ti tvoji vrstevníci, ale oni začali tím, že se maximálně snažili pochopit ten jeho svět. Ron, a teď jak to dělali konkrétně?
Čili to byla z jejich strany vlastně intuitivní záležitost?
Přesně
oni
tak.
Nebyli žádní lékaři, odborníci?
Nebyli. Mm-hmm. A oni teda samozřejmě předtím, než toto začali, oni projezdili celé USA a snažili se tu odbornou pomoc získat. Ale nějakým způsobem se jim to vždycky nějak jakoby nelíbilo, to, co odborníci nabízeli. Takže ta jeho maminka si říkala, když ta Rona sledovala, který hodiny a hodiny od rána do večera si dovedl roztáčet. Cokoliv, co našel, tak roztočil. Takové ty běžné metody, které platí na děti, aby my jsme zaujali, tak na Rona vůbec neplatili. A když ta maminka viděla, že nic nefunguje, prostě přišla, vzala si ty pokličky a začala je točit taky. A tohle to byl první klíč, takový první krok, který vedl vytvoření té metody. Je to jeden takový první princip, který mu říkáme připojování, kdy se snažíme pochopit to dítě, pochopit jeho svět a jemu to ukazujeme tím způsobem, že jakoby zrcadlíme, opakujeme to, co to dítě dělá.
Mm-hmm. Čili my se vlastně nesnažíme to dítě dostat do našeho světa, kde mu není dobře, ale my vlastně uděláme ten vstřícný krok do toho jeho světa, tím, že začneme jakoby zrcadlit vlastně ty jeho činnosti a ty jeho projevy. Je to tak?
Přesně tak. My bychom samozřejmě rádi, kdyby do budoucna to dítě začalo mít o náš svět zájem. To bychom velice rádi, ale nemůžeme tím začínat. Nemůžeme začínat tím, že mu budeme vnucovat tomu autistickému dítěti naše náš svět, náš pohled, protože pohled toho dítěte může být úplně jiný než náš.
A je vlastně potřeba si získat tu primární důvěru, že jo, teprve potom můžeme potom člověku něco chtít. Takže tím jste se vlastně, paní Cecavová, dostala k tomu prvnímu důležitému pilíři vlastně celého Sunrise programu, který je ten další, když to teď vezmeme tak zevrubně.
A těch principů je víc. Samozřejmě ten další princip je ten, že Sunrise program se primárně soustředí na socializaci dítěte. Takže pro nás ze začátku, já když začnu pracovat s klientem nebo pracovat s rodinou, tak mě je upřímně docela jedno, jak to dítě drží tušku, jestli dovede číst, psát, rozlišovat barvy. Tím já určitě nezačínám. Já začínám tím, jak se dítě dívá do očí, jak komunikuje, jak reaguje na stresové situace, jaký má vztah se svými rodiči. Takže další nejdůležitější princip Sunrise programu je ten, že priorita je pro nás socializace dítěte, komunikace s dítětem, vztah s dítětem. Ještě dříve, než přijdeme k té pedagogické stránce, k těm barvám, číslům a tak dále. Mm-hmm. Mám teda obavy, že drtivá většina ostatních přístupů začíná právě, že okamžitě na těch akademických věcech, které teda z mého pohledu takovéhohle dítěte nejsou zas tak důležité.
Já, když jsem vlastně mohla být v domácnosti, kde je vychováváno právě autistické dítě s úžasnými úspěchy, tak jsem viděla, že vlastně má ten chlapeček takový speciálně upravený pokojíček. To je také velmi důležité, myslím.
Přesně tak. To je další z principů Sunrise programu, ale tady se ten Sunrise program vlastně shodne ze spoustu dalších metod, které vlastně my, co pracujeme s dětmi s autismem a rodiče, co mají dítě s autismem, tak ví moc dobře, že takové dítě se soustředí mnohem více v prostředí, které nemá moc rozptylovacích různých faktorů. A vzhledem tomu, že pro Sunrise program je důležitá socializace, takže já, když pracuju s dítětem, nebo rodič, když pracuje s dítětem, tak my jsme rádi, abychom byli my středem pozornosti toho dítěte. Ne nějaká věc, ne počítač, ne televize, ale aby to byl člověk. A to se nejlépe udělá v prostředí, které to dítě neruší. Takže není to nic extra speciálního, je to místnost, kde většina věcí je umístěna na poličkách a já opravdu, když chci s tím dítětem něco dělat, vím, že tam nemám konkurenci pro to dítě.
Mm-hmm. Je tam vlastně tedy ten buď terapeut nebo rodič, nebo zkrátka někdo, kdo s tím dítětem pracuje a musíme říct, že ty hračky jsou vlastně poměrně vysoko, to znamená dítě, když si třeba nějakou vybere a chtělo by se s ní hrát, tak si oni musí říct nebo ukázat vlastně a vyvinout nějakou aktivitu pro to, aby tu hračku třeba mělo, je to tak?
Přesně tak, no tam začínáme. Cílem této herny není opravdu, abychom to dítě celý život drželi v tomto bezpodnětném prostředí, protože skutečný život není bezpodnětný, ale tam začínáme a postupně, ano, máte pravdu, že dítě, které třeba nemluví, nekomunikuje, nedívá se do očí, tak ta polička, my tomu říkáme komunikační polička, je dobrá v tom, že když dítě něco chce, my můžeme pomalu nacvičovat ukazování, oční kontakt, řeč. A když už to dítě se potom na tom autistickém spektru vyvine a už je pokročilejší a více mluví, tak třeba už, a víme, že už se zvládá soustředit, tak už tu hernu nebo to prostředí pomalu se snažíme vracet zase do normálu, jo, abychom ho zase neudržovali jenom v tom, že svět je takhle
bezpečný,
je tam v klidu.
Ano, ideální. Ano.
Tak.
To právě si říkám, že teď možná spousta oponentů, třeba pokud by se takový našli, nebo lidí, kteří příliš tuto metodu neznají, tak se řeknou, no dobrá, tak oni mu vlastně tomu autistickému dítěti jdou ve všem na ruku, jdou mu absolutně vstříc. To dítě má absolutní pozornost, má úplný klid, člověk vlastně zrcadlí to, co ono dělá. Takže to je taková ideální situace, takový ráj, který ale ve skutečném světě potom člověk nikdy nenalezne. Takže možná, jestli dovolíte, tak po písničce bychom se mohli zaměřit na to, jakým způsobem z tohoto ráje se socializovat v tom normálním světě a možná potom třeba i ve škole.
Určitě.
Bezva. Takže my si pustíme písničku a jestli vás, dámy a pánové, něco napadlo, tak nám to určitě napište. Naši adresu, myslím, znáte. atrium@rozhlas.cz.
Novinky z vysílání Rádia Junior. Tipy na pořady, které pomohou dětem se školou. Odkaz na nejlepší átria o zdraví, vzdělávání i výchově. To je newsletter Rádia Junior. Poradí, informuje, nenudí. Přihlaste se k jeho odběru na radiojunior.cz.
Posloucháte stále Rádio Junior, stanici Českého rozhlasu. Stále posloucháte večerní atrium na téma Sunrise program Šance pro děti s autismem. Mým hostem je certifikovaná dětská facilitátorka Sunrise programu paní Linda Cecavová a my jsme se před písničkou domluvili, že teď jak si odpovíme všem, kteří by mohli třeba oponovat, že Sunrise program je velmi příjemný pro děti s poruchou autistického spektra, ale že je vlastně možná připraví na ten přece jenom drsnější život, normální. Takže vyvrátíte to?
Určitě. Není to tak, že dítě držíme v bublině krásného světa, ale je to tak, že skrze vlastně, ano, my ze začátku opravdu chceme dítěti představit ten náš svět jako přátelský, aby nemělo sobě pořád tak, jako aby mu pořád neoponovalo, pořád se mu nestranilo, nebylo z něj vystresované, takže tím začneme. V momentě, kdy já vidím, že to dítě už je v klidu, je už začíná navazovat kontakt, je už třeba já mohu začít s ním nějakou hru, kterou myslím já nevím, začnu ho buď to třeba lechtat, nebo se s ním nějak honit, nebo mu začnu povídat na jeho oblíbené téma, tak v momentě, kdy vidím, že už jsem ten kontakt navázala, že ten kontakt je dostatečně silný, tak pak přijde ta doba, já tomu říkám otužování, kdy já po tom dítěti už ale něco chci, nějakou jakoby drobnost. Ta drobnost je vždycky z 90% sociálního charakteru. Takže já nevím, když se třeba s dítětem hraju a posílám si autíčka nebo ho lechtám, tak za nějakou dobu mu dám jasně najevo, že teď ale po něm chci, aby mi dalo nějaké jasné znamení, že chce, aby ta hra pokračovala. Podle schopností dítěte, například, jestli tě mám lechtat dál, tak podívej se mi do očí. Jestli mám poslat dál auto, řekni auto. Jo, takže tady přijde už ta doba, kdy po tom dítěti já opravdu začnu něco chtít, ale já se vždycky jako terapeut snažím mít maximálně, jak bych to řekla, opatrná na to, abych to dítě nepřetížila. Abych těmi svými požadavky zase nezpůsobila to, že ono se stáhne zpátky. Takže je to takové intuitivní balancování mezi tím, kdy po dítěti chci málo a když je to teda moc.
Může se to povést až tak dalece, že skutečně dítě se integruje do normální běžné školy?
Ano, ano, může určitě. Já jsem dokonce zažila i děti, které jsem viděla opravdu v těžkém nonverbálním autismu a po nějaké době ta doba byla různě dlouhá. Ten autismus už byl kompenzovaný natolik. Jo, já říkám kompenzovaný, někdo říká vyléčený. Já mám radši to slovo kompenzovaný. Ono není tak provokativní. Ten autismus byl kompenzovaný natolik, že už na tom člověku třeba nebyl vůbec poznat. Jo, ale opravdu každé dítě reaguje úplně jinak. Ale integrace opravdu může proběhnout i do školy, pokud se teda dnes bavíme o škole.
To znamená, že v takových těch fázích, které jste popsala, kdy to dítě je motivováno, tak tam se ho snažíme tedy vzdělávat i akademicky, aby dejme tomu potom mohlo zakusit i o čem je škola, o čem je školka případně. A jak poznáme, že se to nedaří, že třeba ta integrace nebo ta snaha o tu integraci byla předčasná?
No, to je zase to je takové intuitivní balancování. Já stejně vždycky, když se mě rodiče ptají, tak já v mnoha případech nejsem schopná odpovědět. Jestli teď je teda čas na tu školku, nebo ještě není, dokud to člověk neskusí, tak neví. Ten rodič by měl sledovat to, nebo i já sleduji to, jestli dítě, které potom přijde z té školky, nebo přijde z toho vnějšího prostředí, jestli třeba náhodou není tak vystresované, je celé odpoledne, se stáhne, nemluví, nekomunikuje, je unavené, vyčerpané, pak bych třeba hledala způsoby znova, jak ho vrátit trošku do klidu, jak ho zase začít postupně otužovat a klidně bych, já nevím, zvlášť tou školkou třeba zase rok počkala. Ne, že bych to dítě držela v té bublině pořád jenom doma, ale jo, zjistila bych třeba, co se v té školce dělo, co tam byl ten stres a pokoušela bych se ten stres začít tomu dítěti představovat v trošku stravitelnější podobě, menší podobě a
Abychom vlastně nestratili už ty vydobyté pozice a to vydobyté území, že, které už si vlastně to dítě osvojilo a kde se cítí bezpečně, tak aby se zase nestáhlo zpátky. Mě by zajímalo, jestli třeba by některé principy, je mi jasné, že toto je jaksi metoda, která je ideální pro aplikaci v domácím vzdělávání, v domácím prostředí. Nicméně, přesto některé principy, myslíte, že by se daly uplatnit ve škole?
Dali by se uplatnit ve škole. Máte pravdu, je to metoda domácího vzdělávání hlavně proto, že já sama vidím, že ta socializace opravdu tam musí začínat v rodině. My tuhle stránku my nemůžeme přeskočit. Nemůžeme s tím dítětem doma nějak nepracovat, nesnažit se o tu socializaci a pak ho dát do školky a do školy a myslet si, že tam se to teda naučí. Jo, ta začíná v rodině. My to dítě maximálně připravujeme na to, aby bylo připravené na ten svět, ale například ten princip toho připojování by se klidně v některých případech dál použít i ve škole, protože pokud máme dítě integrované ve škole, tak mnoho dětí má například svá oblíbená témata, jo, které třeba často nejsou vůbec součástí té látky, která se zrovna probírá, ale ten učitel nebo ten asistent by mohl začít tím, že by než by hned po tím dítěti chtěl ty akademické věci, ale třeba by se nějakou dobu soustředil na budování vztahu s tím dítětem skrze jeho zájmy. Dones, já nevím, některé děti milují vláčky, některé dinosaury, některé si budou opakovat telefonní seznamy. Takže bylo by, myslím si, příjemné pro to dítě, kdyby ten nový člověk, ten nový učitel nebo asistent by s ním začal tím, že teda proberou ty dinosaury a ty telefonní seznamy a všechny ty zvláštní zájmy, které děti mají.
Tam je potom takový zvláštní princip v rámci metody Sunrise program, kdy dítě, které vlastně se dívá do očí, a to je vždycky u autistického dítěte velký úspěch a je to skvělé, tak je třeba ho za to pochválit a vlastně říkat si i o ten oční kontakt, pokud není. To si myslím, že také lze vlastně aplikovat v běžném školním provozu.
Určitě. A vy jste krásně zmínila to, že se i běžné děti chválí za to, že namalovali krásný obrázek, že poznali správnou barvu, že něco vypočítali. Ale málo kdy slyším někoho, jak dítě oceňuje za sociální interakci. Teď jsi se tak hezky podíval do těch očí, já hned vím, že mluvíš se mnou, když se na mě díváš. Jo? Nebo to jako, jak jsi to dneska zvládl v té škole, jo? Jak jsi neutíkal z té hodiny, to je jako, to se ti fakt povedlo. Jo? Málo kdo chválí dítě za zvládnutou sociální interakci a přitom to je pro to dítě to nejhorší.
Já si teď neodpustím vlastně jednu takovou soukromou informaci, která ke mně doputovala od jedné maminky, která má autistické dítě. Ono chodilo do školky a paní učitelka vlastně potom se ptala, jak je to možné, že ten chlapeček vlastně reaguje jinak než třeba autistické děti, se kterými se setkala do té doby, a to v pozitivním smyslu slova, že je takový daleko kontaktnější a daleko veselejší. A právě ta maminka jí pověděla o Sunrise programu, paní učitelka ho zkoušela a zkoušela ho aplikovat vlastně i, dá se říct, na zdravých dětech a byla naprosto nadšena. Takže tak řekla bych lehce ilegálně, bez toho, aby se nějak veřejně k tomu přihlásila, tak říkala, že zapojila do své běžné praxe vlastně ten Sunrise program. To mi přijde skvělé, ale teď mi řekněte, paní Cecavová, proč o tom programu u nás téměř nikdo neví, anebo se o něm tak málo ví a tak málo hovoří mezi odborníky, mezi pedagogy?
No to já osobně nevím, proč to tak je. Nicméně tohle to není situace jenom Sunrise program, ale vlastně já tím, že jsem se, co se týče autismu, vzdělávala z 90% v zahraničí a už to dělám posledních skoro 20 let, tak vím, že terapii pro autismus jsou desítky a desítky. Nicméně u nás je to pořád tak, že my tady nevíme o drtivé většině metod. Není to jenom se Sunrise programem. Tady my to nevíme, že těch terapií jsou desítky. Oni u nás ještě nejsou. Oni k nám nějakým způsobem nedošli. A co se týče Sunrise programu, jedna z věcí, která působí opravdu provokativně. A bohužel to pak způsobuje to, že lidi se o tom nechtějí dozvídat víc. Tak je ta, že asi tím, že to začalo tím, že ten člověk, pro kterého byl vymyšlen, ten Ron Kaufman, se opravdu z toho autismu tak nějak si ho kompenzoval tak, že na něm není vidět.
Je mimochodem vysokoškolsky vzdělaný, ano. Napsal knihu, která ano. Tady vlastně teď vyšla v češtině, to možná byste mohla doporučit.
Ano, přesně tak, Ron Kaufman, vlastně on byl jeden z těch mých školitelů, když jsem byla ve výcviku v Americe, tak Ron byl jeden z mých učitelů a on napsal úžasnou knížku, která se jmenuje Průlom v autismu, je u nás přeložená a to je metodická knížka Sunrise programu, kde kdyby někdo teda chtěl a měl zájem, tak toto je první takovou věc, kterou já bych si pořídila, kterou bych si prostudovala. Je tam spousty konkrétních typů a návodů. Hmm. No, takže myslím si, že teda, když se vrátím k tomu, proč není známá ta metoda za stolik, provokativní je to jakože vyléčení, jo, to je za prvé, to je tak první taková věc, kdy spousta lidí pak přestane poslouchat. A druhá věc je, že ona opravdu donedávna neměla žádné nějaké klinické studie. To se zlomilo teda v roce 2013 a 2015, kdy už ty studie jsou, které prokazují efektivitu Sunrise programu. Nicméně dlouho to bylo brané jako nevědecká metoda, kterou vymysleli rodiče, takže nebylo to brané moc vážně. Hmm. Nicméně v Česku už se ta situace posledních 5 let hodně mění. Mě hodně kontaktují rané péče, psychologové, speciální pedagogové, lékaři. Mění se to hodně, ale určitě to není ještě mainstream.
Hmm. Tak budeme radši než vyléčení říkat tady ta kompenzace, abychom nikoho nenaštvali. Vážení posluchači, posloucháte stále Radio Junior, pořad Atrium. Kdybyste měli na paní Cecavovou nějaký dotaz, tak nám ho směle pošlete na mail atrium@rozhlas.cz.
From me now, I want nothing more.
Hostem dnešního středečního atria na Radio Junior je paní Linda Cecavová, certifikovaná dětská facilitátorka takzvaného Sunrise programu. Bavíme se na téma šance pro děti s autismem, protože právě toto je metoda, která velmi mnoha dětem velmi zkvalitní život a je to skutečně pro ně cesta do toho našeho běžného světa, kterého se ze začátku velmi, velmi obávají. Přišel nám tady teď dotaz mailem, tak já bych možná na něj odpověděla hned, protože si myslím, že my potom můžeme paní Cecavová navázat. Píše paní Karmazínová: Dobrý večer, děkuji za vaše dnešní téma. Zajímalo by mě, jestli je metoda používaná i pro větší děti. Kde u nás program funguje? Ono je tady víc otázek, tak pojďme nejdřív říct, jestli je metoda i pro větší děti.
Určitě. Vlastně tuto metodu můžeme začít v kterémkoliv věku a na kterémkoliv stupni autistického spektra. Takže opravdu se používá i pro děti s lehčí formou autismu, i pro ty děti s velice těžkými formami autismu. My tady sice mluvíme o té kompenzaci, o tom jakoby vyléčení, ale chci zdůraznit, vždycky začínáme tam, kde to dítě je a snažíme se dosáhnout dalšího malého krůčku.
Nutno říci, jestli si to dobře pamatuju, pan Ron Kaufmann, již několikrát zmíněný v našem pořadu, měl snad naměřené IQ 30?
Ano, ano.
Je to tak? No tak to možná je taky důležitá informace, že skutečně i v této fázi se dá začít a dopadl tak, jak báječně dopadl ten pan. Paní tady pokračuje, můj nejstarší syn patří mezi děti s poruchou autistického spektra, je vysokofunkční autista s Aspergerovým syndromem, je mu 9 let, chodí do běžné školy. Zrovna pátráme po nějakém jiném přístupu, než je předepisování léků na vyrovnání hyperaktivity. A ptá se paní, kde u nás program funguje. Asi bych chtěla, aby vlastně její syn mohl se tohoto programu nějak zúčastnit.
Ano, ono by bylo dobré si to trošku víc nastudovat a potom dám i ty odkazy na moje web stránky.
Můžete hned klidně.
Jo, takže já bych byla... Vlastně ten Sunrise program nefunguje tím způsobem, jsme tady možná ještě nezdůraznili, že dítě někam chodí a někdo cizího o to učí. Je to spíš o tom, že se s dítětem pracuje doma a vlastně pracují s ním hlavně rodiče nebo i ostatní členové rodiny, někdy i dobrovolníci. Jo, takže to bych zdůraznila a vlastně maminka mě může kontaktovat na webových stránkách www.srp-terapeut.cz a spousty různých užitečných typů já také sdílím na Facebooku na stránce s názvem Rozvoj hrou.
Mm-hmm. SRP jako Sunrise program, pomlčkaterapeut.cz, ano. Takže tam se vlastně všichni, kteří byste se třeba chtěli dozvědět více, můžete určitě obrátit. Ještě třeba je nějaká kniha, kterou byste doporučila?
Není to kniha vyloženě Sunrise programu. Já osobně doporučuji všechny knihy autistické vědkyně Temple Grandin, které já myslím, že u nás vyšly tak asi 3. Já myslím si, že jedna z nich je Mozek autisty, druhá Jak to vidím já, třetí už se nevzpomenu. Ale tato vědkyně je úžasná v tom, že ona sama má autismus a dovede o tom úžasně psát takovým způsobem, že my z toho krásně vidíme, jak se takový člověk může cítit. Jo, lépe toho člověka pochopíme, když si přečteme knihy Temple Grandin.
Přišlo nám tady, doufám, že tady jsme paní odpověděli, moc děkujeme za dotazy, myslím, že ano. Přišel další dotaz a ten je zajímavý z mého pohledu. Slyšela jsem, že autismus může být výsledkem poruchy metabolismu, píše paní Mladinová. To platí pro všechny případy nebo jenom pro některé?
Autismus je vlastně takové spektrum syndrom a on se diagnostikuje tím, že pokud máme určité chování a to chování máme v určitém jakoby obsahu, tak dostaneme diagnózu autismus. A myslím si, že do budoucna se stane to, že ten autismus se konečně začne nějakým způsobem ještě rozřazovat do dalších kategorií, kdy zjistíme, že možná každé to dítě je trošičku jiné. Takže ano, já přesně souhlasím s tím, že autismus by mohla být metabolická porucha a my to například můžeme trošičku zjistit, nevím, jak ty testy jsou přesné, ale dělají se například testy na opioidní peptidy. Nevím, jestli se dělají v Česku, vím, že se dělají na Slovensku v Bratislavě, kde můžeme zjistit, jestli by třeba dítěti nepomohlo vyloučení lepku a mléka ze stravy. Mm-hmm. Ale nicméně já úplně nedoporučuji, aby se přesně zkoumalo, je to vhodné pro mé dítě, není. Mně jeden známý brněnský gastroenterolog poradil jednoduchou, docela věc, zdánlivě jednoduchou, vysadit lepek a mléko striktně na 3 měsíce. Musí to být opravdu striktně a potom sledovat, jestli během těch 3 měsíců se chování mého dítěte nějakým způsobem změní. No, pokud to dítě opravdu, pokud by třeba tato dieta, která se při této metabolické poruše praktikuje, měla být vhodná, tak my to třeba poznáme tak, že když za ty 3 měsíce zase vrátíme dítě na klasickou stravu, tak ono má jakoby regres, zhoupne se zpátky, to autistické chování se projeví mnohem víc a já bych opravdu byla ráda, kdyby každý to mohl zkusit. Za to člověk opravdu ne nic nedá, je to velká dřina, rodiče to ví moc dobře, ale pokud by to mělo pomoct, tak já jsem jedině pro.
Několikanásobně se to vyplatí. Mm-hmm. Potom mě ještě by zajímalo, protože Sunrise program se jaksi nedistancuje od dalších metod a dalších terapií, které jsou aplikovány právě na autistické děti. Takže z čeho třeba všeho čerpá?
Některé metody opravdu mohou být kontraproduktivní a tak nějak, jo, jsou metody, které se vylučují se Sunrise programem, nicméně já velice ráda používám spousty principů ze senzorické integrace, protože...
To nám budete muset vysvětlit.
Ano, senzorická integrace, to znamená, že drtivá většina dětí s autismem nevnímá svými smysly tak, jak my. Mhm. Oni můžou vidět, cítit svoje tělo, cítit nosem, slyšet trošičku jinak než my. A ono se to často dá i vyčíst z toho jejich chování. A pokud my neřešíme tuto možnou smyslovou poruchu a nesnažíme se ty smysly dítěte trošičku víc nějak integrovat a napravovat, tak ono potom samozřejmě to vnímání jeho světa je zkreslené. Mm-hmm. Protože, jak říkám, ono nás může vidět jinak. Nás třeba to dítě může vidět dvojitě. Mm-hmm. Může nás slyšet s echem. Trtivá většina lidí má, s autismem má problémy s propriocepcí například. To znamená, že ty děti necítí své tělo tak, jak by měli. A proto si musí dávat spousty takové stimulace, tak, aby to své tělo cítilo. Takže oni se houpají, oni se točí, oni se pořád na něco věší, aby ty svaly zatínaly, aby se prostě lépe cítili. Mm-hmm. A když vidím, že toto dítě dělá, tak si řeknu, aha, dám mu nějakou stimulaci, která podpoří to, aby se to dítě samo lépe cítilo, začnou třeba silně mačkat na rukách, na nohách, většina dětí to miluje. A já jako sunrise terapeutu pak třeba mohu využít ke komunikaci.
Tady na závěr jenom řeknu, že napsala paní Karmazínová, děkuji za odpověď, už studuji stránky, hezký večer.
To tak, jsem ráda.
To jsme rádi a přejem také hezký večer. A já přeju hezký večer i vám, paní Cecavová, protože čas vypršel. Díky za to, že jste přišla.
Děkuji.
Mějte se moc hezký večer. Dámy a pánové, dovolte mi ještě pozvat vás k pondělnímu atriu, které začíná v tradičním čase 21 hodin a 15 minut. Jelikož bude s datem 1. května, no tak pochopte, nemůže být o ničem jiném než o lásce. Jakým způsobem dávat dítěti najevo lásku a podporu a jak pomoci dítěti, které se třeba necítí být milováno. O tom, ale nejenom o tom samozřejmě, bude mluvit Romana Růžičková s psycholožkou Barborou Downs. Já vám v tuhle chvíli děkuji za pozornost a přeju krásný středeční večer. Za mikrofonem byla Monika Valentová.